Dobré ráno, nech vás žehná Pán Ježiš. Vďaka za privítanie. Prvýkrát som tu bol asi pred 10 rokmi, teda určite pri americkom tíme. A potom viackrát na výlete, na lehote a za každým som sa tešil tohto roku. Na nešťastie sa mi nepodarí zúčastniť ani na deň. Asi poviem niečo krátko o mne skôr, ak začnem hovoriť. Prišli sme z Košíc, vyrastol som v cirkvi, rodičia sa obratili z horlivého, ale tradičného katolicizmu, keď som mal asi 4 roky, obidva boli prenasledovaní za svoju vieru rôznym spôsobom a začali sme chodiť teda do AC-čka. Mal som rád, keď som mohol ísť na besiedku, ale pomimo toho nejak sa ma to veľmi nedotýkalo. A keď som mal 10 až 12 rokov, som sa rozhodol, že v dospelosti prestanem chodiť do cirkvi, lebo ma to strašným spôsobom obťažovalo. Chodiť do cirkvi, nudiť sa v cirkvi, sedieť a nudiť sa, stať a nudiť sa. A najmä moje modlitby neboli aj tak zodpovedané. Keď som mal 6 rokov, som si komplikovane zlomil lakeť. A keď som mal sádru, som raz spadol aj na zlomený lakeť, čiže sa mi nezrastol úplne dobre. A ako malý chlapec som sa veľa modlil a som v tom nevidel žiaden výsledok. Neskôr ma Boh uzdravil nadprirodzene, ale to už som mal 18 rokov. A nejak tak kumulácia vecí spôsobila, že som strašne nechcel chodiť do cirkvi. A povedal som si, že keď budem dosť starý na to, že rodičia ma nebudú môcť nutiť, tak som skončil. Tak to nejak išlo. A až kým sa so mnou Boh nestretol. A to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme, že by sa s nami stretol Ježiš Kristus. Božou milosťou nikto si to nemôže zaslúžiť. Môžeme ísť tomu stretnutiu oproti, približiť sa k Pánovi, ako vieme, ale to nebol môj prípad. Rodičia jedného dňa sa rozprávali, že majú doma nejakú knihu, ktorú by sme nemali čítať s bratmi. Mám dvoch starších bratov. Jeden je starší o rok, druhý o 2 roky, majú narodeniny v ten istý deň a ja o mesiac a pol na to ďalší rok. Lebo v tej knihe sa písali strašidelné veci a keď som to počul, tak som bol zaujatý, že čo by to mohlo byť. Bola to nejaká kniha o oslobodení, venovala sa najťažším prípadom vychádzajúcim zo satanizmu a rodičia mali pocit, že by sme sa mohli bať, keď ju budeme čítať. Tak sme ju našli a sme ju čítali a všetci sme sa bali. Oj, bolo to veľmi veselé. Raz autorka knihy mala raz jedno veľmi nepríjemné stretnutie s diablom, opisuje, ako išla cez kukuričné pole a zrazu sa jej zjavil démon. A teda my, keď sme sa chodili bicyklovať ešte roky potom a brat si uvedomil, že je v kukurici, tak pridal naplno. A potom tam už boli iba nejaké jačme, alebo čo to už bolo v poriadku, tam už nič nehrozilo. Ja som nemal problém s kukuricou, ale bal som sa, že sa mi zjaví diabol pri výťahových dverách. Dole na prízemí, za dverami, v poslednej chvíli, že ho uvidím a čo bude potom. A takto nejak išlo týždeň, dva a som sa veľmi bál. A už mi nerobilo dobre, keď som bol sám doma, hlavne ne večer, ale potom už ani cez deň. A som už sa bál s výťahom. Lebo otvorím dvere a on tam práve bude a nebudem vedieť, čo v rýchlosti spraviť, tak som išiel dole schodmi. Myšlienka bola taká, že sa mu dostanem od chrbta a že ho uvidím skôr, ako on mňa a získam výhodu nejakú. Čiže som išiel. A veľmi pomaly, veľmi opatrne, bývame na piatom, na druhom, už som išiel naozaj pomaly a zrazu ku mne hovorí odzadu počuteľný hlas. Hovorí mi, neboj sa. A ja som zastal. A som sa otočil dozadu, že možno nejaký sused so mnou rozpráva, ak idem o jedno poschodie vyššie, pozerám sa po bytovke, či tam je nejaký človek. Na druhej strane, prečo by na mňa niekto kričal, aby som sa nebal z diaľky na poludne. Nikto tam nebol a som si zároveň uvedomil, že v srdci mám veľký pokoj. Ten hlas prešiel celým mojim telom, celým vnútrom a okamžite odstránil strach. Som smelo vyšiel vonku. A už som sa potom nikdy nebal, že sa mi zjaví diabol pri výťahových dverách. A to bol taký úvod. Prvá kresťanská kniha, čo som čítal, bola o oslobodení, ale hlavne ma zaujal asi vzťah s Bohom, o ktorom písala autorka. Ale ani to môj život nezmenilo. Lebo som nevedel hľadať Boha. Vedel som prísť na výlet s veľkým očakávaním, nadšením. Modlili sme sa ako dorastenci. Dokonca som sa začal postiť. Hľadal som Pána, ako som vedel, ale po výlete to zo mňa vždy vypršalo. Prišli zase staré chodničky. Nevedel som hľadať Pána. A vlážnosť, hriech, nechuť. Božie slovo ku mne veľa nehovorilo. Čiže prešiel nejaký čas, potom stretnutí s počuteľným hlasom. O rok na to som bol pokrstený Duchom Svätým. Veľmi som túžil potom a som túžil tak veľmi upátovne, že som myslel, že zomriem. Hovoril som, Pane, že ja už chcem radšej zomrieť, alebo keď ma teraz nepokrstíš, ja zomrem z toho. A to bolo veľmi dlho, som mal strašnú vášeň nájsť Pána. A bol som pokrstený Duchom Svätým na zborových modlitbách, ale ani to nezmenilo môj život. Možno, že na mesiac. A teraz som čítal zaujímavú myšlienku od jedného Božieho muža, že plnosť Svätého Ducha sa neprejavuje hovorením v jazykoch, ale ovocím. Jazyky je dar Svätého Ducha a toľko rôznych ľudí sa modlí v jazykoch a v ich živote sa nedieje takmer nič Božie, že osobne to nepovažujem ani za dôkaz. Ale ovocie Svätého Ducha máme byť poznaní po ovoci, všakže to už je iné. Čiže som mal veľkú vášeň pre Pána, zrazu som sa zmenil, už som sa nebil so spolužiakmi, ako sme sa zvykli vždy byť, aj viac, než by bolo zábavné. A zvykol som šikanovať, byť sa a zrazu som s tým všetkým prestal. A iba tak spolužiak povedal v priebehu jedného týždňa, že Matúš sa úplne zmenil, že on už vôbec sa ani nebije s nami. Iba som sedel na lavici a som rozmýšľal nad Ježišom, som ho uctieval. A som chodil po škole a som sa modlil v jazykoch. A ani to nezmenilo môj život, lebo som nemal vzťah s Bohom. Mal som ďalšiu skúsenosť, ale to nie je to isté ako naozajstný vzťah. A myslím si, že veľa ľudí zapasí s tým istým. Niečo zažijú, sú vtiahnutí, prejde pár rokov a nemajú vaše, nemajú Božiu moc v svojom živote. Ich život je plnší trápenia, ako by mohol byť, nazvime to tak. Som sa vtedy rozhodol, že budem sa denne hodinu modliť. Jednu hodinu disciplinovane, aby som hľadal Pána. Tak som sa začal modliť. A nevedel som ako. Čítal som si Bibliu, potom som sa modlil po slovensky, nemal som príliš veľa ani zoznamov modlitebných. Potom som sa modlil v jazykoch a po hodnej chvíli prešlo 5 minút. Alebo 15. A začal som mať skľučujúci pocit, ďakujem, začal som mať skľučujúci pocit, že ako tú hodinu dokonca doklepem. A nejakým spôsobom som sa opakovane modlil za to isté, potom viacej v jazykoch, potom možno niečo z Biblie, neviem, či som vôbec Bibliu rátal do toho modlitevného času a to bol koniec. Na druhý deň som to už nezopakoval, lebo tak, ako hovorím, som nevedel sa modliť. A nemal som vzťah. Jedna vec je vysýpať nejaký zoznam modlitieb, ale to tiež nestačí. My musíme hľadať Pána Ježiša Krista, on je dvere. Naučil som sa, že Ježiš je dvere do zjavenej Božej prítomnosti. Keď sa idem modliť, tak to nemôže byť chvíľa mojej introspektívy. Rozmýšľam, čo je so mnou zlé a či mám nejaký hriech a nazveme to skúmanie svojho srdca. Ale Pavol hovorí, že ja ani samého seba nesúdim, ten, kto ma súdi, je Boh. Oveľa lepšie nechať Svätého Ducha, nech sa nás dotkne. Čiže my prídeme, rozmýšľame, je to naozaj pravda, Páne, a my nehľadáme dvere. My hľadáme vymotanie zo svojej situácie, hľadáme odpoveď na modlitbu, alebo radšej budem hovoriť v jednotnom čísle, lebo som to tak robil ja veľakrát v živote. A keď som začal hľadať Ježiša na modlitbe, každý deň sa s ním musím stretnúť. Každý deň sa s ním musím stretnúť, aj keby to malo byť o 2. ráno, alebo o 3. to je úplne jedno. Musí to tak byť, musím sa stretnúť s Ježišom, inak sa mi nebude chcieť ani žiť. To ani nie je náboženský nejaký zlozvyk, že denne sa musíš modliť toľko, to ma nezaujíma. Ja sa denne musím stretnúť s Ježišom. Vždy na novo a to ma udržuje, to mi dáva chuť. A keď kážeme a stále viacej kážeme Božie slovo, aj sme pozývaní a hlavne sa veľa modlíme za oslobodenie, nikdy si vopred nepripravujem kázeň, lebo vždy, keď by som začal, ma začne ťahať Ježiš k sebe a som neviem, či som nedisciplinovaný v tom ako malý chlapec, že nájde hračku a zabudne na iné, ale som s Ježišom. A potom aj kázanie nejakým spôsobom sa o seba postará. Čiže išiel nejaký čas, mal som 15, 16, zase som bol vlážny, každý jeden deň v hriechu, mizeria. A jeden deň, v takú jarnú nedeľu, pastor mal slovo a počas kázne sa spýtal takú vetičku, že kto z vás vie, čo od neho Boh chce v živote, nech zdvihne ruku. Približne polovica osadenstva zdvihla ruku, ale ja som nezdvihol ruku, lebo ja som netušil, čo odo mňa Boh chce. Ale zhodou okolností som sa to Boha pýtal v tú chvíľu už pár mesiacov. Od začiatku roka som začal Bohu hovoriť, že Pane, ak mi ukážeš, čo so mnou chceš, urobím všetko preto, aby som sa posunul do toho, aby som v tom rastol. A v ten deň sa to spýtal. Čiže sa ma niečo dotklo na kázni a zobral som si to k sebe domov. Vždycky som si Pána bral k sebe domov. Nestačil mi na zhromaždení, na výlete, musel som si ho zobrať k sebe. A som si kľakol. Pane, čo chceš, aby som robil v živote? Čo je tvoja vôľa? Prekvapivo ku mne Boh začal hovoriť. Nie počuteľne, ale veľmi jasným hlasom do srdca a menoval mi veci, ktoré so mnou bude robiť. A vtedy som bol uveličený. A vtedy naozaj som prvýkrát naozaj sa spojil s Pánom a od tej chvíle sme neboli rozlúčení. Aj keď som urobil veľa vecí, išiel som do hriechu veľakrát, vždycky ma to mrzelo, nikdy som nebol vo vlážnom stave. Za tých posledných 12 rokov horelo mi srdce pre Pána Ježiša Krista a niektoré z tých vecí, čo mi vtedy hovoril, že sa budú diať, sú napísané tu. Sloboda v Kristovi, ktorú som začal písať po 10 rokoch praktických skúseností so oslobodzovacou službou. Začal som, keď som mal 16, som bol pri prvom oslobodení, čiže 12 rokov dozadu. A možno, že môžem prečítať, urobím nejaké autorské čítanie, nájdem niečo. Všetky z týchto svedectiev sa stali s jednou výnimkou na Slovensku. Treba to podotknúť a cez naše ruky, cez našu službu, veci, čo sme my videli, čo Pán cez nás urobil. Nie sú to veci, ktoré sme počuli, že sa diali v Afrike, v Kalifornii, v Ázii. Sú veci, čo sme videli na vlastné oči za posledné roky. Takže, modlil som sa za mladú ženu, o ktorej by sa dalo povedať, že patrila k ťažším prípadom. Z nejakého dôvodu sa nervovo zrútila, skončila v opatere odborníkov, niekto dokonca vyslovil podozrenie na schizofréniu. Jej poviazanie bolo viditeľné na prvý pohľad. V kolektíve sedela úplne ticho, mala kalné oči a pohľad upriamený do zeme. Takmer by som dal ruku do ohňa za to, že jej problém priamo súvisel s okultnými a špiritistickými praktikami rodiny. Rozhovor o dedičných poviazaniach však v jej stave neprichádzal do úvahy. Rovno som na ňu položil ruku a tichým hlasom konfrontoval jednotlivé duchovné mocnosti podľa mena. Netrvalo dlho a uvedomil som si, že moja modlitba neprinášala žiaden prielom. Urobil som to, čo pri službe robím často. V snahe o získanie nadhľadu som sa prešiel po miestnosti. Popri tom som sa Ducha Svätého zmetene pýtal na príčinu môjho neúspechu. Zrazu mi do mysle prišli slova. Príliš to komplikuješ. Dobre, pomyslel som si, tak to urobím najjednoduchšie, ako sa len dá. Znova som na ňu položil ruku a rovnako tichým hlasom povedal nasledovné. V mene Ježiša Krista prikazujem všetkým démonom, aby vyšli z jej života. Ničím všetku prácu zlého v jej živote. Navonok sa síce neudialo nič mimoriadne, ale v srdci som mal istotu, že táto modlitba bola ďaleko účinnejšia. Povedal som jej, že do pár dní bude v poriadku a vďaka Bohu som sa nepomýlil. Dievča sa má výnimočne dobre do dnešného dňa. Nemala poňatie, že jej problém bol spôsobený nečistými duchmi a ani som ju tým nezaťažoval. Oslobodzovacia služba nie je komplikovaná, stačí kráčať v duchu svetom. Mohol by som potom prečítať jedno ďalšie, keď už má mikrofón. Predočítam do konca knihu a bude vedova. Raz som počas služby začul hrôzostrašný demonický krik a tam bol vtedy aj Marek. Mareka som si pred 3 rokmi zobral, vytipoval ako môj experiment duchovný, že on bude môj učeník, lebo mal rád Pána Ježiša, mal pokorné srdce a som vedel, že je ten typ človeka, čo pôjde na doraz, na krv, bude hľadať Ježiša a všetko mu bude jedno. A to bolo to, čo mi stačilo, že bude vedieť celé noci uctievať Ježiša. Tak sme išli. A vtedy ešte nemal skúsenosti a jeden chalan začal brutálne vrieskať, ako ranené zviera. Začal hrozostrašný demonický krik, z ktorého priam tuhla krv v žilách. Neplánoval som sa situácie zúčastniť, pretože tam už bolo pár skúsených služobníkov. Okrem toho sa ti priznám, že bolo neskoro a zvyšok večera som chcel stráviť s priateľmi. Pred očami som mal vyprážaný syr s ranolkami, neboj s démonmi. Duch Svätý môjmu hladu na nešťastie neprikladal rovnakú váhu a vytrvalo mi dával na srdce, aby som tam išiel. Zmocňoval sa ma dojem, že situácia nejako súvisela so zneužitím. Prišiel som teda k poradcom a opýtal sa, či do toho môžem vstúpiť. Súhlasili. Na stoličke sedel mladý muž, z ktorého zúrivo kričali démoni. Pokúšali sa so mnou nadviazať rozhovor, ale úplne som ich ignoroval. Začal som sa modliť proti zneužitiu a zdalo sa, že som trafil klinec po hlavičke. Pôvodnej modlitbe mi Duch Svätý už neukazoval nič konkrétne. Démoni mi so smiechom hovorili, že Ježiš je ďaleko. Pred rokmi by som im automaticky oponoval nejakými veršami. Citovanie veršov nie je na škodu, nikde sa však nepíše, že sme povinni s diablom hrať biblický ping-pong. Niektorí ľudia majú v mysli toľko problémov aj preto, lebo reagujú na každú diablovú myšlienku. Démon sa mi v zápätí predstavil ako duch vojny. Nemal som poňatie, či hovoril pravdu. Zrejme chcel, aby som sa s ním začal rozprávať, alebo aspoň prebral muža k vedomiu a povypitoval sa ho na vojnu. Nie si náhodou fascinovaný vojnou? Nestali sa v tvojej rodine vojnové vraždy? To by ale stalo čas a energiu a hlavne by som sa nechal viesť démonom, nie Duchom Svätým. Myslím si, že je to častá chyba. Prečo sa radšej neopýta ducha pravdy? V duchu som sa pána pýtal, či démon mal právo v tom mužovi zostať. Vôbec som sa nezapodieval jeho menom. V srdci som cítil zápornú odpoveď. Po chvíli skúmania som mal pocit, že ku mne naozaj hovoril Boh. Z nenazdáky som povedal démon, Duch Svätý mi povedal, že v tom mužovi nemá žiadne právo ostať. Démon okamžite stichol a prekvapene sa na mňa pozrel. Aspoň sa mi to tak zdalo. Čakal asi všetko, len nie toto. V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z neho hneď vyšiel. Chalan prišiel ku zmyslom a do dnešného dňa je slobodný. Buďme vedení Duchom Svätým, nie diablom. Ide o najjednoduchšiu, najefektívnejšiu, najspoľahlivejšiu a v neposlednom rade aj najrýchlejšiu metódu oslobodzovacej služby. A kniha je viacej o Kristovi a Svätom Duchu ako o vyslobodení, hoci sa volá Sloboda v Kristovi. A hlavne berie ľudí do hlbokého vzťahu s Duchom Svätým a do Evanjelia. To je niečo, v čom sme najviac používaní. Čiže pán ku mne začal hovoriť a tie veci sa začali naplňať neskôr. A úplne si ma získal, bol som fascinovaný. Zatváral som sa do samoty, to bol prvý kľúč. Konzistentne som si čas našiel pre pána. Zatváral som sa a sedel som. Čítal som slovo, modlil som sa a postupne začala sa mi zjavovať pánova prítomnosť v srdci najprv iba. Cítil som sa tak asi, ako keď človek urobí hriech, cíti sa mizerne, urobí pokánie a Pán Ježiš mu odpustí a cíti veľkú Božiu svetosť a prijatie. Tak som sa cítil, bez toho, aby som najprv urobil hriech a pokánie. Lebo sa ma začal Duch Svätý dotýkať, čiže nejak tak by som to približil. Potom som sa zatváral s ním do jednej, druhej, tretej rána a všetko mi bolo jedno a z tohto tuna sa stal môj život. Hľadať Pána Ježiša Krista. V liste Kolosenským sa píše, keď sa zjaví Kristus, náš život. Pán Ježiš Kristus je náš život. A on ku mne ďalej hovoril. A ďalej mi hovoril veci, ktoré sa budú diať v mojom živote. A väčšina sa nenaplnila, ale veľa z nich je už tu na zaznamenaných v tejto knižke. A potom bolo obdobie, že som prestal počuť pána. Modlil som sa za ľudí, neboli uzdravení, vyľakal som sa a prestal som počuť Boha. Tak som sa k nemu začal tlačiť ešte viacej. A to boli zlomové momenty. Začal som sa viacej modliť, viacej postiť. Nie preto, že by mi to niekto diktoval, ale že som mal pocit, že prichádza môj jediné, čo ma v živote baví. O vzťah s Ježišom. Hľadal som ho zúfalým spôsobom a vyťahol ma z tých vecí. Pomohol mi a potom sa ešte viacej začal prejavovať. A pán si vybral najprv nás, ale potom si my musíme vybrať jeho. Máme trochu problém s ponímaním Božej suverenity. Boh je suverený vtedy, keď to, čo povedal, vždy bez výnimky platí. Boh nie je suverený vtedy, keď povedal niečo, ale raz to platí, raz to neplatí, nikto nevie kedy a prečo, lebo Boh je suverený. To sa nevolá suverenita, ale vrtkavosť. Božia suverenita musí platiť. Bez pochyby si nás vyberie pán. Píše sa, nie, vy ste si mňa vybrali, ale ja vás. Nikto nemôže vstúpiť do vzťahu s Kristom skôr, ako by ho Duch Svätý začal ťahať. ako by mu zjavil, že naozaj je Kristus živý, naozaj je pravda, čo sa píše v slove. Naozaj sme hriešni, naozaj musíme k nemu prísť. Skôr ako Duch Svätý začne na nás pracovať, nič sa nebude diať. Ale potom začne pracovať. Už urobí Pán ten krok, už ho urobil. Čo urobíme my? My máme voľbu. A tá voľba by mala byť, že chceme byť pri ňom. Asi nosný verš, ktorým začnem, a potom sa presuniem do piesne Šalamúnovej, v Lukášovi, keď sa píše o Marte a Márii. Lukáš 10, 40 a všetci poznáme, alebo začnem 38, všetci to poznáme. A stalo sa, keď išli, že vošiel do akéhosi mestečka. Istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru, čiže už tu nám máme prvú nejakú voľbu. Marta urobila dobre, prijala ho. Ale to nestačí. To nestačí, že ho prijala do svojho domu. To je zaujímavá myšlienka. To nestačí. Jasne sa píše, že sme chrám Svätého Ducha a Duch Boží prebýva v nás. Teda my príjmeme Pána, vstúpi do nás, ale to nestačí. Potom, keď už sme ho teda pozvali do svojho domu, ideme ďalej. Tá mala sestru meno Mária, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samú obsluhovať? Povedz jej teda, aby mi pomohla. Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci. Jedného je treba. Mária si vyvolila. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. Aká je tu na Ježišova suverenita? Kto si vyberá, kde bude sedieť? Kto si vyberá, že pozve síce ho, ale nebude sa mu venovať a bude iba slúžiť, 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 kázať, evangelizovať, prakticky robiť? A kto si vyberie, že bude s ním najprv sedieť? To nebolo Bože suverénne rozhodnutie. A myslím si, že diabol sa snaží cirkev klamať tým, že ale to je pre nich, on bol špeciálny a ja nie som taký. Možno, že aj bol špeciálny. A teraz čo? Pán Ježiš Kristus nás má rovnako rád a za všetkých zomrel. Píše sa v skutkoch v 17. kapitole, že Boh nás stvoril preto, aby sme ho hľadali. To je vtedy, keď Pavol v Atenách s nimi rozpráva. Skutky 17, 26, 27. A učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medzi ich bývania, aby hľadali Pána. Ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie ďaleko od niektorého z nás. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Ale ani to nestačí, že Pán je všade prítomný. A všetci v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Ani to nestačí. Musíme ho hľadať, aby sme ho našli. Hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli. Čiže tam som našiel zmysel svojho života, keď som začal hľadať Ježiša Krista celým srdcom. A môže to stať prehodnotenie života, zbavenie sa zbytočných aktivít, vzťahov, ľudí, koničkov, internetu, ja neviem, telky. Pracoval som dlhšiu dobu s americkými zákazníkmi v rámci telky, internetu, pevnej linky a stalo sa mi, že mi zavolal človek, napríklad staršia pani mi zavolala, dôchodkyňa, a mi plakala, že nemá telku. Nech jej prosím, tú telku opravím, lebo nemá nič, len telku. A ja som vtedy rozmýšľal, toto tuná je definícia žiť pod Boží obraz. Ani niekedy je človek iba opitý, ale keď na konci života nemá nič, len telku. Ja rozmýšľam, mohla byť celý deň uctievať Ježiša. A to sú naše voľby. Bolo mi to za každým veľmi, veľmi ľúto. Jedna mi hovorila a so slzami, že sa zabije, keď nebude mať telku. A nepočúvalo sa to ľahko. Čiže hľadáme Pána celým srdcom a my si vyberieme, že zareagujeme, my ho pozveme, Pán zaklope, my otvoríme dvere a my už rozhodneme, čo sa bude ja potom. Nie Pán rozhodne, my rozhodneme. Akurát nechcel by som dnes priniesť nejaké napomenutie, lebo ja si myslím, že veľa ľudí sa aj rozhodlo, že ho budú hľadať, ale za každým nejakým spôsobom to stroskota. Vždy niečo vyskočí v ich vnútri, v ich srdci, v ich živote, čo ich uhasí. Čiže radšej by som chcel priniesť povzbudenie a Bože vyslobodenie, ako nejakým spôsobom nás chladiť a dovesť do pokania. To nie je nevyhnutne to, čo Pán chce. Pán si pripravuje svoju nevestu. A keď už hovoríme o neveste, aj nevesta je vo vzťahu iniciatívna. To nie je tak, že ženich príde. Jasné, že ženich by mal prebrať iniciatívu. A vo väčšine prípadov sa to tak stane, náš nebeský ženich prevzal. Ale my toto musíme nejak voči nemu existovať. My nemôžeme... Môj ženich je suverenný. Budeš sa dnes modliť? Neviem. Tak mali by sme ho hľadať celým srdcom. A to sa mi páči v knihe v Šalamúnovej piesni, kde sa opisuje ten vzťah až erotickým spôsobom. Keď som bol mladší, som bol vždy veľmi prekvapený z celého toho tónu knihy. A tam je veľká vášeň vzájomná. Ženich, nevesta, nevesta, ženich. A tu sa píše veľmi podobná vec, ako sme čítali v Lukášovi o Marii a Marte. Pieseň Šalamúnova, 2. kapitola, 3. verš. Ako jabloň medzi stromami lesa, tak môj milý medzi synmi. Žiadala som si sedieť v jeho tôni a sedím. A jeho ovocie je sladké môjmu ďasnu. Žiadala som si sedieť aj sedím. Pán nikoho neodmietne. Nikomu nepovie, ale to nie je tvoje povolanie. Pán nikoho neodmietne. A tu sa píše o tom, ako ona ho hľadala, aké robila chyby. Možno, že niečo by som mohol prečítať z toho. V 3. kapitole ho hľada veľmi aktívne. Nenechajme sa odradiť, keď nevieme Pána nájsť na prvýkrát, druhýkrát, tretí, po mesiaci, po pol roku, keď ešte stále sme nezažili ten prielom, Boží hlas, jeho blízkosť. Nenechajme sa odradiť. Ona tu na... Toto tu nahovoríš. Pieseň Šalamúnova, 3. kapitola, 1. verša. Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. A tam sme všetci boli. Nože teda, nech vstanem a obídem po meste, po námestiach a po uliciach. Budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. A teraz mladé ženy zvyčajne nechcú po noci chodiť po námestiach a po uliciach. Ale jej to z nejakého dôvodu bolo jedno. Hľadala som ho nenašla. Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste. Pýtam sa ich, či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša? Len čo som odišla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a nepustila som ho, dokiaľ som ho nedoviedla do domu svojej matky. Znova sme pri tom. A do izby tej, ktorá ma počala. Keď sa nám Pán dá nájsť, sa ho chopíme a si ho zoberieme k sebe domov. Nedeľné kresťanstvo nestačí, stredajšie kresťanstvo nestačí, stačí iba celý deň žiť s Ježišom Kristom. Akokoľvek to bude vyzerať, a ja viem, že máme zamestnania, a ja mám zamestnanie, a lepšie sa mi žilo ako študentovi, a aspoň čo sa týka voľného času. Ale Pán je s nami vždy. Tiež si pamätám, keď som bol doktorant, to bol taký prechod medzi zamestnaním a študentstvom. Učil som semináre anglické gramatiky. Mal som asi 30 študentov. Vždy som sa pripravil na seminár, ako to išlo, lebo to bol ťažký seminár a veľa z nich nevládalo. A bol som tam, učil som ich. Učil som gramatiku, robil som s nimi cvičenia a pomedzi to som sa rozprával s Duchom Svätým. Iba som ho oslovoval. Rozmýšľal som... Praktické veci, Duch Svätý, pomôž mi, aby som to dobre vysvetlil. Duch Svätý, pomôž mi, aby to naozaj pochopili. A potom iba tak, Duch Svätý, pozri sa vonku, jak dačo sa deje. A som vyznával Pánovi lásku, lebo som sa správal ako zaľúbená tínedžerka k Pánovi a dodnes to tak robí. Maňak tak ide seminár, nikto z nich nevie, čo sa odohráva v mojom vnútri, len raz mi príde e-mail, večer. A teraz... Dobrý deň, rada by som sa na niečo opýtala, len si nie som istá, či smiem. Netýka sa to totiž nášho seminára ani anglické gramatiky, ale Dlhšie som sa vás chcela opýtať, či náhodou nie ste kresťan. Ale nie len formálne sa tváriaci, ale naozaj ste.
OK.
Dobre. Ak je to totálne nevhodné, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale ako sa poznám, aj tak by som sa vás to raz opýtala. Ale ja som na hodine anglické gramatiky nerobil nič kresťanské voči ním. Nehovoril som im, ale poďme sa pomodliť za hodinu anglické gramatiky, aby nám pán pomohol, aby polka z vás nevyletela zase, aby sa modlili, úplnivejšie sa modlite. Nič z toho, ja som bol úplne profesionálny. A sa aj pýtam, že zo dvoch okolností máte pravdu. Čo vás vedie k tej myšlienke? Ona mi hovorí. Obratila som sa, našla som pána, ale som sa dala dokopy so zlou kresťanskou partiou, takou sektárskou skupinou. Skončilo to tak, že som bola na antidepresívach a na uteku od Boha 2 roky som to vôbec neriešila, až do začiatku seminára anglické gramatiky, kde cítila niečo, čo zvykla cítiť predtým. A mala pocit, že je to Duch Svätý. A potom som ju viedol k pánovi skrze maily. Ona nevedela pochopiť, že pán by vôbec mohol odpustiť ešte. A že prečo mne? A tak ďalej. A pán ide s nami, to je úplne jedno, kde sme. Môj taký cieľ je nájsť jeho prítomnosť, keď som sám, a potom si to zobrať do celého dňa. A dejú sa zaujímavé veci. Na ulici sme videli ľudí uzdravených, oslobodených, robili pokánie, zaujímavé veci. A pritom nič, že ide človek na nákup. A Duch Svätý mi povedal o ľuďoch niečo, keď som prechádzal okolo a bola to pravda. Robili pokánie a Boh ich vyslobodil zo silnej kliatby, ktorá im ničila život. A o týždeň som sa s nimi stretol a mi povedali, že mali už život v poriadku. A najprv sa snažím nájsť pána. Hľadám ho, kým mi nie je reálny v srdci. Čiže hľadám Ježiša, Ježiš je dvere do Božej zjavenej prítomnosti. Nehľadám odpoveď na modlitbu, nehľadám nevyhnutne odpovede, ale najprv Ježiša. Keď mi začne byť reálnym a všetko ostatné prestane trápiť, a vtedy je ešte väčšia šanca, že budem pána počuť. Čiže to je naša iniciatíva. Ale niekedy prichádza pánova iniciatíva znova na oplátku, že my sme už sa modlili, my sme už hľadali pána a máme nejaké svoje kvóty pomyselné, naplnené na ten ktorý deň, že už budeme robiť niečo iné. A zrazu nám pán klope na srdce, poď sa ešte modliť. Alebo nás iba tak ťaha. A vtedy je veľmi dôležité reagovať. Vtedy je veľmi dôležité reagovať. A k tomu sa mi stalo v tom mojom strašne suchom, ťažkom období, ktoré som spomenul, že som hľadal pána do noci. Najlepšie, ako som vedel. Čítal som si slovo, chválil som ho, uctieval som ho. Boli 3 ráno, hovorím si, idem ráno do zboru, idem spať. Prikryjem sa, vyzujem si ponožky a teraz frustrácia značná. Po 4 hodinách hľadania Boha celým srdcom som došiel k nulovému výsledku. Idem spať, nemám dobrú náladu. A klopanie na srdce, také, poď sa ešte modliť. A ja odpovedám, nie, pretože som tam bol 4 hodiny, sú 3 hodiny ráno, zajtra idem do zboru, nezažil som ani štipku duchovného prielomu. A znova, poď sa ešte modliť. Ani som nebol usvedčený, ani pán nehovoril tvrdo na mňa, iba tak, poď sa ešte modliť. A ja rozmýšľam, dobre, tak som sa odkryl, beriem si ponožky, idem do obývačky. V celej obývačke úplne iná atmosféra, ako keď som odišiel. Zjavená prítomnosť Svätého Ducha. Iba som vošiel, že čo sa tu stalo za tých 5 minút. Som si iba sadol. A sedím a rozmýšľam, čo sa deje, a vtedy počujem pánov hlas veľmi jasný do srdca. Vôbec nepochybuj. Vôbec nepochybuj. A som tam zostal. Mal som zostať dlhšie, som nebol rozumný ešte, mal som zostať dlhšie, ale pán zareagoval. A ja som zareagoval. A o tom sa tiež píše vo Veľpiesni. Veľpiesen 5. kapitola, 1. verš. Prišiel som do svojej záhrady. A viete, prečo hovorí prišiel som? Lebo nevesta ho verš predtým volá. Zobuď ma, zobuď sa severu a prídi juhu, prevej moju záhradu, nech tečuje voniny, aby prišiel môj milý do svojej záhrady. Čiže ona ho volá, tak ako my. Pane, prídi. Nasledujúci verš. Prišiel som do svojej záhrady, moja sestro, nevesto, zbieram svoju mirhu so svojou voninou, jem svoj plást a tak ďalej. Ona hovorí, ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas môjho milého klepe. Otvor mi, moja sestro, moja priateľko, moja holubico, moja bezvadná, lebo moja hlava je plná rosy, moje kadere, kropa aj noci. Teraz to prichádza. Zliekla som svoju sukňu, ako ju zase oblečiem. Umila som svoje nohy, ako si ich zase zamažem. Výhovorky 0 bodové. Ako si znova oblečem sukňu, ako si znova umiem nohy, neviem. Môj milý siahol svojou rukou cez obloček dverí a moje vnútornosti sa pohli nad ním. Vstala som ja otvoriť svojmu milému, otvorila som, ale môj milý sa už bol vzdialil, odišiel. A nevesta skončila doráňaná v tomto prípade na konci. A to je presne to, čo sa mi stalo skôr, ako som poznal text pieste Šalamúnovej. Čiže hľadajme pána a verím tomu, že Duch Svätý chce dnes oslobodiť nevestu od nadbytočnej zaťaže. Veľa vecí sa stane, veľa trápenia, horkosti, ale aj hriechu, veci, ktoré sme urobili alebo nám boli urobené a nesieme si ich. A pravidelne slúžime ľuďom. Rôzne veci. Prídu ľudia, ktorí nikdy neurobili poriadok so záväzkami, čo mali voči diablovi, vyvolávali ducho, robili okultizmus, poprosili pána o odpustenie, ale to nestačí, lebo sa píše, podajte sa Bohu a sprotivte sa diablovi. Čiže po rokoch prídu v tomto stave a začnú mi hovoriť, dačo mi bráni v mojom vzťahu s Bohom. Neviem sa pohnúť. Naštartujem sa a potom to znova vypne. A teraz iba pred pár dňami som sa modlil za také dievča, vyšlo ku mne a hovorí mi po kázni, mám problém vo vzťahu s Bohom, vždycky spadnem, vždy ma to odpojí nejak. A som sa pýtal, či vôbec ho poznala, že áno. A ja sa na ňu pozerám a mi Duch Svätý niečo ukáže. Pýtam sa jej, aké čarodejníctva si robila. Ona hovorí, že všetko, čo je. Potom mi povedala, a mám doma knihy a som sa ich pokúsila minule spáliť, ale nechceli horieť. A hovorím, že to nie, tak to ich musíš pokarhať v mene Ježiš, aby ďavol pustil, aby horeli. A mladá dievčinka, a ona, ja som už to robila pokanie. A si sa sprotívala diablovi? Tak nie, sme sa modlili. Bola vyslobodená. A čakám, čo bude hovoriť. Prídu ďalší ľudia, ktorým bolo ublížené. Sme sa modlili za ľudí, čo boli zneužití. Nebola to ich chyba, ale diabol nie je férový hráč. Za to, že niečo nie je fér, to ešte neznamená, že z toho neodideme poviazaní. Keď sa prelomia ľudské srdcia násilím, klamstvom, hnevom, strachom, Ježiš hovorí o dcere Abrahamovej, ktorú poviazal Satan. Nehovorí, že urobila hriech, iba že ju poviazal Satan. A keď čítame Bibliu, vieme si nájsť, že sa tak môže stať pri natlaku hriechu, strachu, klamstva, veľkého zranenia. Čiže sme sa išli modliť za ďalšie dievča. A nevyzerala veľmi dobre, iba som sa aj pozdravil a hovoríme, že ahoj, ja som Matúš, Pán Ježiš ťa má rád. Neurčito sa na mňa usmiala, lebo sa predtým už nejakú chvíľu v nej prejavovali démoni, ale nebola vyslobodená. Pán Ježiš ťa má rád a ona sa na mňa tak usmiala, že dobre. A hovoríme, že Pán Ježiš ti dokáže, že ťa má rád tak, že ťa teraz vyslobodí. Tak ti ukáže svoju lásku. Lebo Božia moc je taká, je tu a teraz. Môžeme byť smelí v Pánovi Ježišovi. A na nič sa aj nepýtam, iba sa pýtam, môžem na teba položiť ruku? Ona hovorí, ak to vydržím, tak môžeš. Som na ňu položil ruku. A prišla mi myšlienka do srdca, že je niekto zničil detstvo. A ja sa aj pýtam, ubližil ti niekto? Nechcem o tom hovoriť. Nechcem, aby si o tom hovorila, iba povedz áno alebo nie. Hovorí, áno. Dobre, odpustila si? Hovorí, že odpustila, ale vyzeralo to tiež veľmi všelijako, keď povedala, že odpustila. Tak som ju nejak viedol k tomu, aby to povedala, že odpúšťa. Tak odpustila. Začal som, mi prišlo ďalšia myšlienka, mi prišla do srdca, že to nie je tvoja chyba, čo sa ti stalo. Pán ťa neodsudzuje. Ona začala strašne kričať, plakať. Démon začal strašne kričať, lebo to bolo to klamstvo, ktorému uverila, že si za to môže. A pán ju vyslobodil. Nebola to jej chyba, že sa jej to stalo, ale mala prelomené emócie. A k tomu máme napríklad, aby som povedal nejaký verš. Veršov je veľmi veľa. Žalm 143, 3. Pretože nepriateľ stíha moju dušu, depce môj život na zem, posadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dávno pomreli. Píše sa o diablovi v Petrovom liste, že on je ako ten lev, čo chodí, obchádza, koho by zožral. A tak máme všetci. Diabol každého z nás chce nejakým spôsobom zničiť, pokúšať, zviazať. A tam môžeme stať pevný vo viere, nič nepochybujúc, vediať, že bratstvo po svete znáša tie isté utrpenia. Nevždy sa nám podarí. Nevždy sa nám to podarí. Jej sa to určite nepodarilo a nikto ju za to nemôže obviniť, keď bola zneužitá. A skončila v tých druhých stavoch. Posadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dávno pomreli. Toto tu na bol jej stav. A pán Ježiš ju vyslobodil. Veľa ľudí žije v útlaku. A teraz nie je čas sa pýtať, hovoriť, ale ja sa modlím v jazykoch. Lebo to je dar Svätého Ducha. Duch Svätý ho môže dať a v našom živote sa potom udeje ďalších 20 rokov, 50 rokov, koľkokoľvek. Ide o to, ako sa prejavuje ovocie Svätého Ducha v jednotlivých oblastiach života. To nám ukáže naozajstnú plnosť Svätého Ducha a jeho panstvo. Išiel som sa modliť za ďalšiu ženu. Volajú ma, hovoria mi, Matúš, poď, ona robila taký okultizmus, toto, 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 toto. Ja rozmýšľam, ja nemám pocit, že ona je vôbec kresťanka. Že zvyčajne znovu zrodení kresťania nechodia s tým, že nevedia, čo majú robiť s 20 druhmi okultizmu. Možno to bolo špecifické slovo poznania, možno to bola nejaká všeobecnejšia pravda. A prídem ku nej, pýtam sa, že ako môžeme pomôcť. Vymenovala mi to a že či je kresťanka, sa jej pýtam. Hovorí, že áno. V poriadku, že ako sa zmenil tvoj život, keď si prijala Ježiša Krista do svojho srdca? Hovorí mi, nezmenil. Som jej vysvetlil, že nie je kresťanka. A som jej začal hovoriť o Kristovi. Som sa rozohnil o tom, aký je Kristus. Som rozprával, čo som s ním zažil. Ona zrazu sa postaví, že ide preč. A že kde ideš? Že idem sa modliť. Tiež chcela hľadať pána a už nás nepotrebovala, pritom ide preč. Ale čo je zaujímavé, poradkyňa, ktorá ma ku nej volá, mi hovorí, a to je naozaj také jednoduché? Ja hovorím, že je. Príjme pána Ježiša, urobí pokanie a sprotiví sa diablovi a bude vyslobodená. Ona, že a to naozaj máte aj svedectvá reálne, že to tak fungovalo? Že máme. Lebo ľudia takedy nevedia uveriť tomu, že by naozaj mohlo niečo fungovať jednoducho. Máme svedectvá. Ona hovorí, tak potom aj ja chcem byť oslobodená. Z čoho? Zo všetkého. Aha. A teraz, nechcem tu na otvárať komplikované nejaké teologické témy, ale hovorím, začneme s vrodenými poviazaniami, s ktorými sa človek narodí. Ani to nie je fér z hľadiska humanizmu, prečo by sa človek mohol narodiť v poviazaní. A práve preto prečítam nejaký verš, aby som sa vyhol prípadnej kritike. Čiže som začal s vecami, s ktorými sa človek narodí. Hovorím, že kresťania by mali byť nimi poviazaní? Nemali, ale potrebujú niekedy urobiť pár krokov. Ideme do listu Židom, kde Melchisedek sa stretne s Abrahamom a Abraham mu dáva desiatok. Čiže Židom 7... On mu už dá desiatok a tu sa píše v 9. verši. A nech sa tak vyslovím. skrze Abrahama bol aj Lévi, ktorý berie desiatky od desatineny. Čiže po slovensky, aj od Léviho, ktorý berie desiatky, bol skrze Abrahama zobratý desiatok. Teraz prichádza veľmi zaujímavé vysvetlenie. Lebo vtedy, keď bol ešte v bedre otcovom, keď mu vyšiel v ústretí Melchisedech, vtedy mu dal desiatok Abraham Melchisedechovi a jeho právnuk, od neho bol zobratý desiatok. To je veľmi zaujímavý verš. A to sa píše v Novej zmluve, čierne na bielom. Čiže duchovné úkony sa vedia dediť. A to by nás nemalo prekvapiť, lebo fyzické veci sa dedia. Ľudia zdedia výzor, ľudia zdedia talenty, ľudia zdedia povahové črty. Nemalo by nás prekvapiť, keď aj duchovné veci niekto podedí. A tu na Abraham dá desiatok a Lévi, právnuk, ktorý sa nemal veľa rokov vôbec narodiť, Abraham nemal ani syna ešte, nemal ešte právnuka. Ale od Léviho je vybratý desiatok. No a teraz prídu ľudia, ktorým sa stalo niečo opačné. Ľudia robili s diablom nejaké dohovory. Čiže môžeme byť vyslobodení veľmi jednoducho, lebo sme sa narodili z Krista. A ja nemám rodičov ani prarodičov iných ako Boh Otec, Syn a Svätý Duch. To je moja rodina, moji predkovia. Ja nededím žiadne čarodejníctva dedinské po nikom, lebo verím v Ježiša Krista a som diabla odmietol zo svojho života. Poddal som sa Bohu a sprotivil som sa diablovi, že ty nebudeš ma poviazávať perverziami a čarodeníctvami a hriechmi a všetky rodinné kliatby v mene Ježiša Krista musia pustiť. Tak sa aj pýtam. Dobre, čiže začneme tu, keď už začíname. Máme dve cesty. Poprvé vyznáš všetky hriechy predkov po mene, alebo uveríš, že si sa narodila z Boha a že si Božia dcera. A že už nemáš zlé dedičstvo v svojej naozajstnej duchovnej línii. Ona hovorí, že to druhé. Lebo robil som aj to prvé, ale nie je to dobré. A ona, že to druhé. A že dobre, veríš tomu, že si sa narodila z Ježiša Krista? Píše sa v Efezanoch, že sme v ňom stvorení, že sme skrze Krista stvorení. Píše sa, že nás nanovo splodil opätovným splodením v Svätom Duchu. Ona hovorí, verím, chcem veriť. Dobre. A ja som tomu veril, a to stačí. Veril som tomu ja, ona tomu chcela veriť, tak sa modli, Bože, ja som tvoja dcera, ja toto dedičstvo nechcem, zlé duchom nechcem dediť iba z teba. A hovorím, v poriadku. A teraz menej Ježiša Krista, každý zdedený duch, choď vonku. A začala kašľať, začali z nej hneď vychádzať démoni. A to bolo veľmi jednoduché. A teraz ona, že ešte stále cítim strach. Hovorím, teraz prichádza druhá pravda evanjelia, Boh nám nedal ducha strachu. Začala sa smiať a kašľať a začala z nej vychádzať ten démon. Lebo samotná tá Božia pravda v kombinácii s Božou mocou na tom mieste ju vyslobodila. Veľmi jednoduché vyslobodenie. A začal som mať pocit, že ja si myslím, že ty sa bojíš, že sa zblázniš. Je to pravda? Je to pravda. Bojím sa, že sa zbláznim z náboženstva, lebo v cirkvi vždy jedno počujem a druhé vidím. Vyrástla som na náboženstve a mám pocit, že sa pomiatnem z toho. Hovorím, je dobre. Vyznaj Pánovi Ježišovi, že si prijala veľa klamstva do svojho srdca a že už ho nechceš a budeš ho porovnávať iba s Božím slovom. Ona dobre vyznávala, Pán ju oslobodil. Čakám, že vieš, živote to priniesie veľmi dobré ovocie. Jednoduché evanjelium a všemocný Ježiš Kristus. Všemocný Ježiš Kristus a jednoduché evanjelium o ľudí, čo mali problémy so strachom, úzkosťami, paranojami, pobláznení ľudia, ktorí neboli ani len pri zmysloch, keď sa s nami stretli. Všetky možné prípady, ľudia so zmluvami so Satanom, vyslobodzovaní, len potrebujú podať život Bohu a sprotiviť sa diablovi. A veľa z nich tú rovnicu nedalo dobre. Buď sa iba podávajú Bohu, alebo sa iba sprotivujú diablovi, ale nerobia to tak, ak by mali. Čiže môže byť viera v tvojom srdci, že Pán ťa môže dnes vyslobodiť. Dnes ťa môže vyslobodiť z pocitu odmietnutia, z depresie, úzkosti, staré veci, o ktorých možno, že človek ani nehovorí, že ich urobil a nejakým spôsobom, že pôjdu do stratenia, ale nepôjdu. Prišiel za nami ďalší mladý muž a hovorí, že mám problém s pornografiou. A ja sa na ne pozerám a ja rozmýšľam, že a on mi toto tu nahovorí ako svoj problém číslo jedna, keď on má zmluvy s diablom. A rozprávam, že nech nám trošku povie o sebe. A takže robil také bojové umenie, také, bol v buddhizme, bol vo védskych nejakých kultúrach, bol jehovista, bol aj Hare Krishna a tiež aj antisemita. OK, a on, akože, ako on prišiel k svojej slobode? Pane Ježišu, prosím, odpusť mi všetky moje hriechy, prijímam ťa do svojho srdca. To nestačí, keď niekto živí vzťah s diablom na takej úrovni, ja si myslím, že by sa mu mal poriadne vzprotiviť. Hovorím, že rob pokanie. Hodinu a pol robil pokanie, iba menoval, čo všetko má v živote. Hodinu a pol iba menoval, čo všetko robil. A bol vyslobodený. A tých vecí je naozaj strašne veľa. Rozmýšľam, že čo by som k tomu povedal, ale je tu moc k oslobodeniu. To je, čo som chcel povedať, že prišiel za nami ďalší chalán a tiež neskoro večer, unavený som bol, o 5 ráno som mal začať smenu, nemal som veľmi chuť na oslobodzovaciu službu večer, a že ako by sme ti mohli pomôcť? No ja som bol v satanizme a odvtedy neviem byť slobodný. Rozmýšľam, že Bože, že prosím, osloboď ho rýchlo, ja nemám na to silu, čas, energiu, neviem mu pomôcť, Pane, pomôž nám. To je dobrá modlitba, úprimnosť pred Bohom, nech nám pomôže, vždy dobrá modlitba. A ja sa ho pýtam, ako si sa ty obrátil? Tak nejakým spôsobom zopakoval niekde modlitbu po niekom, keď sa ho Pán dotkol. A už 3 roky sa nevie vymotať zo satanizmu. A mne to veľmi škrelo v mysli, lebo to nie je pravda, že by sa takto nevedel zbaviť diabla po 3 rokoch. Napriek tomu, že patrí Kristovi. Hovorí mu, opíš mi evanjelium, ako by si mi ho vysvetlil, keby si ma stretol na ulici, že ma nepoznáš. Čomu vlastne veríš? Kto je vlastne Kristus? A vtedy som pochopil, prečo je ešte vždy poviazaný. To, čo mi on vysvetlil ako evanjelium, bolo veľmi slabé evanjelium. Možno dosť silné na to, aby ho zobralo do neba po smrti, ale nedosť silné na to, aby mohol mať nebo na tejto strane večnosti. A začal som hovoriť Božie slovo. A uvedomil som si, že on počul toľko Božieho slova, že až má imunitu voči Božiemu slovu. Že mu zacitujem verš a sa to po ňom sklzne. Lebo ho počul už 100-krát a ani raz mu to nepomohlo. Tak sme ho s tým bili poriadne a čítame mu, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, vzal ho z prostriedku a pribijúc ho na kríž. Odzbrojac kniežatstva vrchnosti vystavili ich verejne na odi, víťaz zostal nad nimi v ňom, dookola. Po pol hodine sa mu zasvietilo v očiach, že tomu uveril prvýkrát, že naozaj by ho Ježiš Kristus mohol vyslobodiť zo všetkých vecí, aj ktoré nevie pomenovať, naraz v jednej modlitbe. A presne tak sa mu to aj stalo. Čiže verím, že Pán Ježiš chce povzbudiť nevestu, aby si ona vyvolila Ježiša, ale nevesta má veľa ťažoby vo veľa prípadoch neodpustenia, depresie, kadejaké rodinné záležitosti, kliatby a môžeme byť vyslobodení. Všetci môžeme byť vyslobodení. Neviem, akým spôsobom sa budeme modliť, ale každý môžeme byť sami s Duchom Svätým a On nech nám hovorí. Keď Duch Svätý niečo považuje za problém v našom živote a začnú sa nám ukazovať situácie. Vždy je to tak, keď slúžime ľuďom, ja nemusím im všetko hovoriť, Božie slovo, hovorím, nech sa pýtajú Pána, zrazu majú spomenku, že som si spomenula, keď som mala 3 roky, sa mi stalo toto. A tak to ide. A nemusíme prejsť od 3 rokov do teraz, len Duch Svätý nám ukáže všetko podstatné. Tak ťa prosím, Duch Svätý, že by si ty sa nás dotkol. Ja verím tomu, že je prítomná dostatočná moc Svätého Ducha, aby spadli všetky okovy satana v mene Ježiša Krista. Všetky kliatby, všetky veci, ktorým sme sa my otvorili, Pane, a sme s tým neurobili náležitý poriadok. Všetky, Pane, hriešne vzťahy, do ktorých sme vstúpili a sme s nimi neurobili poriadok, Pane, všetko, čo sme pozerali v telke, čo sme rozprávali, spôsob, akým sme rozmýšľali, Pane, Ty nás vieš vyslobodiť, aby si znova horel v našich srdciach iba Ty. Aby naozaj láska Božia, milosť Pána Ježiša Krista a spoločenstvo Svätého Ducha bolo so všetkými nami. Prosím ťa, Svätý Duch, aby si previal, ako tam sa píše, príď severu, daj juhu, prevej moju záhradu, aby vstúpil môj milý. Nech vstúpi náš milý do čistej záhrady, nech sú dnešný deň tie záhrady očistené v mene Ježiša Krista. A Pane, Ty daj na srdce, čo konkrétne to je.
Halleluja. Boh hovorí, že bol si v situácii, alebo bola si v situácii, keď si bol ako Ezau. Že si predal svoje prvorodenstvo. Pokladal si to za niečo obyčajné. Boh ťa chce dnes navrátiť k Otcovi. Boh chce obnoviť tvoje prvorodenstvo dnešný deň. On chce mať s tebou vzťah. On chce s tebou mať vzťah so svojim prvorodeným synom, ako s tým najbližším. Ty si to predal za niečo, urobil si veľký hriech, ktorého chceš, Boh, aby si dnes činil pokáňa, aby si sa odvrátil od toho, aby si to, tú misu so šošovice, za ktorú si to predal, aby si to dal nabok. Čokoľvek to bolo, či to bolo podnikanie, či to bola rodina, či to boli nejaké zlé veci. Ja som povedal o dobrých veciach, ale ak si ich dal pred Boha, tak to bol tvoj hriech. Či to bol nejaký iný hriech. Každá jedna vec, ktorá sa postaví pred Boha, sa môže stať hriechom. Akákoľvek dobrá je. Ak si svoje štúdium, tvoje štúdium bolo misou šošovice, dnešný deň Boh môže obnoviť tvoje prvorodenstvo. On to chce urobiť. Halleluja. Môžeme sa skloniť pred ním teraz a modliť sa ďalej. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty obnovuješ svoje prvorodenstvo dnes na tomto mieste. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý nechceš, aby boli medzi nami smilníci, ktorý nechceš, aby medzi nami boli tí, ktorí si zamilovali niečo viac ako teba, Pane. Ja ti ďakujem za to, že ty chceš naše srdce. A ty chceš obnoviť naše prvorodenstvo, náš vzťah s tebou, Pane. Ja sa modlím a prosím ťa o to, aby toto sa dialo v živote každého jedného z nás, Pane. Čokoľvek to bolo, Pane, čo sme vymenili za teba, Pane. Teraz odovzdávame tebe, Pane. Prosíme, odpusť nám. Odpusť nám náš hriech, odpusť nám našu slepotu, odpusť nám našu ľahkovážnosť, odpusť nám našu lachvatosť, nenažranosť, Pane. Odpusť nám tento hriech našej túžby po niečom inom, ako si bol ty, Pane. Odpusť nám to, že si nám zovšednel, Pane. Odpusť nám to, že sme ťa nehľadali viac, ale Pane, sme ťa vymenili za niečo iné. Pane, ďakujeme ti za tvoje pozvanie tento deň. Pane, ďakujeme ti za tvoje pozvanie do tvojej prítomnosti. A Pane, my chceme vstúpiť tam, kde si ty a byť s tebou, Pane. Každý jeden deň, nielen teraz v tejto chvíli, Pane, ale nech táto túžba v nás je každý jeden deň, Pane. Ja žehnám tvojej cirkvi túžbu po Bohu. Pane, žehnám cirkvi, Pane, túžbu po tebe, po tvojom slove, po tvojej blízkosti, Pane, lebo my sme tvojou nevestou, Pane, nech sme nevestou, ktorá túži po ženichovi, ktorá sa vystiera za ženichom, ktorá volá príď, Pane Ježišu, ktorá volá daj sa nám nájsť, Pane Ježišu, daj sa nám poznať, Pane Ježišu, daj nám milosť, Pane Ježišu, ty vidíš naše životy, prosíme ťa, zmiluj sa, Hospodine. Kivere deisu nájsu. Lere derede veši.
Ti ďakujem, Pane Ježišu, že veľmi miluješ nevestu. Aj v piesni Šalamúnovej po tom fiasku, ako mu neotvorila kvôli hlúpým výhovorkám a dostala bitku, najbližšie slova, ktoré hovorí ženich neveste, sú v 6. kapitole 4. verši. Krásna si ty, moja priateľko, pekná. A tam sú prirovnania. Pán Ježiš nás miluje a dnešný deň nechcem, že by niekto odišiel stade, že bol zbitý Božím slovom, ale aby bol pozdvihnutý, že Pán Ježiš nás veľmi miluje. Nás všetkých, že sme jeho nevesta. Aj keď máme vrásky navyše, sme jeho nevesta a chce nám pomôcť veci. Ja mám v srdci pár vecí, čo by som sa chcel modliť. Sú ľudia, čo si nesú rodinné situácie v svojich životoch, veci, čo sa diali v rodine, môžu to byť duchovné poviazania alebo iba spôsoby, akým rodina fungovala. Veľakrát sa modlím za ľudí, napríklad to dievča, čo robilo všetko čarodenictvo, sa mi prizná, že ju to ťahá od mala. No ale prečo? Lebo v Ozeašovi sa píše, môj ľud sa dopytuje svojho dreva, palice, kameňa a preto smilnia vaše dcery a odchádzajú odo mňa. Čiže takým spôsobom. Ale my môžeme byť vyslobodení, keď niečo vidíš, že v tvojom živote sa ťahne. alebo ak si nikdy nevzdal sa všetkých zlých zdedených vplyvov, daj ich Pánovi Ježišovi. Ani nie je nevyhnutné všetko menovať, to, čo vieme pomenovať, pomenujeme, to, čo nevieme, budeme veriť Pánovi, že to zlomí, len potrebujeme veriť, že sme sa z Neho naozaj narodili. Naozaj sme sa z Neho narodili, naozaj to môžeme odmietnúť a príjmeme Jeho dedičstvo. A môžete to každý potichu povedať, aby aj diabol mohol počuť. Píše sa, že moc smrti aj života, že smrť aj život je v moci jazyka. Treba veci povedať v týchto veciach. Pane, ja ti ďakujem, že sme sa narodili z teba. Že žiadna dedičná kliatba, žiadne poviazania, pane, povery, čarodejníctva, pane, stroskotané rodiny, manželstva, pane, nič z toho, žiadna trízeň vnútorná, nenávisť, že nič z toho sa nebude dotýkať. Ďakujem ti, že sme sa naozaj narodili z teba a v mene Ježiša Krista odmietame všetko, pane, to zlé dedičstvo. A nech v mene Pána Ježiša Krista nech spadnú všetky tie okovy. Ja ti rozkazujem, každý zdedený duch, každá rodinná kliatba pusti v mene Ježiša Krista. Pusti každé srdce v mene Pána Ježiša, mysle, vnútra. Musí to pustiť v mene Ježiš. Všetku nečistotu, smilstvo, bezbožnosť každého druhu nech to pusti v mene Ježiša Krista. Mám dojem, že niekto je trápený kvôli tomu, že si nevie odpustiť, že sa na seba hnevá. A to nie je prejav pokania. Nie je prejav pokania, keď človek nechce odpustiť samému sebe a sa trýzni. Keď nám odpustí Pán, potrebujeme odpustiť aj sami sebe, aby sme neboli zbytočne v trýzni. Vieme z toho príbehu o ľuďoch, čo odmietli odpustiť, že a tak urobí vám váš otec, keď odmietnete zo srdca odpustiť, že boli dáni do žalára, trýznení. Ale to sa vzťahuje aj na seba odpustenie. Keď niekto nechce odpustiť sebe a nevie sa prijať, je tiež trápený. A možno, že niekto veril tomu, že takým spôsobom Pánovi ukazuje pokánie, ale to nie je pravda. Pane, ja ti ďakujem za to, že zármutok od Boha, že je dobrý. Že je dobrý, Pane Ježišu, a že prináša život. Pane, je čas sa pozdvihnúť. Je čas sa pozdvihnúť z toho sklamania, je čas sa pozdvihnúť z toho pádu. Už Pán Ježiš to už odpustil, je čas sa zdvihnúť. Naozaj mám pocit, že niekto zostal zaseknutý po svojich zlyhaniach a už nemá taký vzťah s Pánom, aký dakedy mal. A neveste treba takú vrásku vyhľadiť, aby mohla byť slobodná voči ženichovi. Dnes je nový deň, dnes môžeme znova povstať, ale ukončme seba trízeň, lebo to nie je pokanie.
Pán Ježiš.
Ak sa ťa to týka, to daj Pánovi, daj to Pánovi. Pane, ja ti to už dávam. Už to nechcem nie v svojom živote, už ti to dávam. Idem ďalej. Tvoja milosť je dostatočná. Tvoja milosť je dostatočná. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty si verný a spravodlivý, že keď vyznávame svoje hriechy, že ty si verný a spravodlivý, nám odpúšťaš naše hriechy, očistuješ nás od každej našej nepravosti. Pane, ale aj keby sme zhrešili, máme primúcu v nebesiach Ježiša Krista, toho spravodlivého, čo sa za nás prihovára. Ďakujem ti, Ježišu, že sa píše, že ty vždycky žiješ, aby si mohol sa prihovárať za tých, čo prichádzajú k tebe a že môžeš vždy dokonale spasiť. Vždy dokonale spasiť. Nech teraz to príde a v mene Ježiša Krista chcem rozviazať tie úzly toho seba neodpustenia a tríznivých duchov. Choďte von v mene Ježiša Krista. Každý tríznivý duch a lživý duch, ty tu viac nepatríš, von v mene Ježiš. Pane, nech príde nový deň. Nech príde nový deň, Pane Ježišu, a naozaj nová vlaha Svätého Ducha. Môžeme teraz takú pozvánku urobiť pre všetkých, ktorí cítia, že nie sú slobodní v svojom živote. A že chceli by byť slobodná nevesta, čo si naozaj vybrala Pána a chce a vie pri ňom aj sedieť, ale sa im to nedarí. Môžu prísť, budeme sa za nich osobne modliť a všetci môžu ostať sedieť, ktorí nechcú osobnú modlitbu a Pán vám bude slúžiť tam, kde ste.